Artūras. Šiandien planavau padaryti tai, ko nedariau labai seniai ir dėl to save ilgą laiką graužiau. Nemėgau mąstyti apie Aurimą. Tiesa, dabar tai žaidė kur kas mažiau, bet vis vien buvo skaudu. Pasilgau savo brolio ir norėjau su juo pasikalbėti. Po jo mirties ne kartą norėjau paklausti jo patarimo, išgerti alaus ar tiesiog patylėti kartu, bet jausti jį šalia. Deja, to niekada nebebus ir tai slėgė labiau nei reikėjo. Žinau, kad Jevai sakiau, jog reikia gyventi ir mėgautis gyvenimu, bet pats savo patarimu vadovautis nesugebėjau, bent jau ne visada. Nuo pat jo mirties viduje jaučiau tuštumą, tarsi dalis manęs buvo išplėšta ir palikta atvira negyjanti žaizda. Vis svarščiau, ar tai kada nors praeis, ar visą likusį savo gyvenimą jausiuosi vienišas. Nesvarbu, ar mano pašonėje bus Jeva ar ne, man reikėjo brolio. Kita vertus, jei Aurimas būtų gyvas, aš tikrai nebūčiau su Jeva. Bet jei reikėtų rinktis scenarijų, negalvodamas pasirinkčiau tą, kuriame mano brolis gyvas. Tiesa, negalėjau pamiršti, kad ant jo pykau. Vis dar. Koks kvailys sėda už vairo išgėręs. Koks kvailys įsivaizduoja, kad gali viską ir jam nieko blogo nenutiks. Pykau ant jo. Niršau. Būčiau primušęs jį, jei tik jis dar būtų buvęs prieš mane. Ir visgi viską atiduočiau, kad tik turėčiau galimybę trenkti jam į veidą, o vėliau apsikabinti ir paplekšnoti per petį. Stovėjau prie jo kapo ir rankoje laikiau baltų rožių puokštę. Jeva čia lankydavosi kur kas dažniau nei aš. Ji beveik kartą per mėnesį ateidavo čia ir atnešdavo gėlių, išraudavo žolės ir šiaip viską sutvarkydavo. Tikriausiai dėl to jo kapas atrodė nepriekaištingai. Ta diena, kai ji ateidavo čia, mes nesusitikdavom. Ji būdavo blogos nuotaikos, o aš jausdavausi per daug keistai. Norėdavau ir aš čia lankytis dažniau, bet atrodė lyg kažkoks vidinis barjeras mane stumė tolyn nuo šios vietos. Bet šiandien buvo priešingai. Norėjau čia atvažiuoti. Jaučiau poreikį aplankyti brolio kapą. Tik nežinau kodėl. Pasilgau tavęs, žinai, atsisėdau ant solelio priešais kapą. Nežinau, kaip visa tai veikia. Ar gali matyti viską? Jei gali, neabejoju, kad norėtum trenkti man į veidą. Nusišypsojau. Turiu omeny dėl Jėvos. Žinai, aš to neplanavau. O gal aš iš pradžių jos net nemėgau, nutilau rankoje sukdamas gėlių puokštę. Myliu ją. Po kiek laiko ištariau. Nemanau, kad esu ką nors mylėjęs taip kaip ją. Ir tu esi pirmas žmogus, apie kurį pagalvoju, kai noriu apie tai pasigirti. Bet negaliu. Ir niekada negalėsiu. Nurijau besikaupiančias ašaras. Tu kaltas dėl to. Pakėliau akis į antkapį, ant kurio užrašyta visada liksi mūsų širdyje. Tu kaltas, kad aš nebeturiu brolio. Pajaučiau, kaip karšta ašara nubėgo skruostu ir nutiško man ant kelnių. Nusivaliau atžagarę ranką ir pamerkiau gėles į vazą. Tikriausiai visą likusį gyvenimą klausiu vienintelio klausimo. Kodėl? Ir niekada nesužinosiu atsakymo, nes tik tu jį žinai. Bet ačiū už pamoką. Dabar kaip niekad vertinu gyvenimą. Išsitraukiau cigaretę ir prisidegiau. Ar pameni, koks vėjavaikis buvau? Pameni, kaip tau visada tekdavo užstoti mane prieš tėvus ir jiems meluoti dėl kokios nors mano išdaigos? Na, dabar taip nebėra, suaugau. Arba tu priverti mane suaugti. Bet vis vien tau neatleidžiu. Įtraukiau dūmą, kuris pasirodė netoks ir skanus. Gal kada nors, bet dar ne dabar. Atsistojau ir užgesinau nebaigtą rūkyti cigaretę. Ant solelio padėjau cigarečių pakelį, kuris vis dar buvo pypilnis, ir šalia jo padėjau žieptuvėlį. Gal tau reikės labiau nei man. Išėjęs iš kapinių, rodėsi jutau jų šaltą alsavimą man į nugarą. Paspartinau žingsnį ir atsidūręs automobilyje, nedelsiau nei akimirkos. Užvedžiau variklį ir įsiliejau į miesto eismą. Buvo keista, bet pasikalbėjęs su Aurimu, bent jau leidau sau taip galvoti, pasijaučiau šiek tiek geriau. Buvau skeptikas, kai kalba pasisukdavo apie dvasias, tikriausiai dar ir dabar toks esu, bet nedidelis akmuo nuo krūtinės tikrai nusirito. Dabar, kai sunkioji dienos dalis jau buvo įvykdyta, galėjau prisijungti prie javos, kuri nuo pat ryto plušėjo savo bute, bandydama viską ko kompaktiškiau susipakuoti. Aš, žinoma, mielai pasisiūliau padėti, nes vargšė liktų be rankų ir kojų, jeigu palikčiau ją vieną tampyti visas savo suknelės ir aukštakulnius. Ir viešpatė šventas, kiek jų buvo daug. Nuo pat buto durų iki virtuvės prikrauta maišų, prigrūsta drabužių, net suabejojau, ar jie tilps į spintas mano namuose, mūsų namuose. Gyva dar? Paklausiau išvydęs Jėvą, lankstančią drabužius ir besišluostančią kaktą, ant kurios buvo iškritusios išsitaršiusios plaukų sruogos. Viskas atrodo blogiau nei iš tikro, prisimerkė bandydama sušvelninti esamą vaizdą. Manau, reikės atsivežti ir spintą, nusijukiau iš jos nuo širdaus nerimo. Tikriausiai, įdėjo dar kelis drabužius į maišą. Aš gal pradėsiu viską nešti į automobilį?
Gera mintis.
Nemeluosiu, buvo sunkiau nei įsivaizdavau. Po galais buvo lengviau renovuoti jos butą, nei tampyti visus daiktus į automobilį ir tada į namą. Neskaičiavau, kiek kartų lipo aukštyn ir žemyn, bet degančios blauzdos bylojo, kad per daug. Viskas būtų buvę kiek paprasčiau, jei ji nebūtų manęs prašiusi nesumaišyti, kur kokie maišai ir viską nešti iš eilės. Matyt, turėjo kažkokią tik ją žinomą sistemą, kad vėliau būtų daug paprasčiau išpakuoti. Nesigilinau, kokia tai sistema, nes tikrai žinojau, kad išpakavimo malonumą kabutėse paliksiu jai vienai. Galėjau atlikti sunkiausią šio proceso dalį, bet daugiau nieko. Man ir šiaip moteriški drabužiai buvo mistika. Todėl tiek suknelių ir aukštakulnių vienoje vietoje privertė mano galvą lengvai apsvaigti. Kiekvieną kartą, kai užlipdavau į butą, mačiau Jėvos apgailestaujančią veido išraišką, kuri dėja visiškai nepalengvino mano naštos. Priešingai, kai tik jos veidę pasimatydavo užuojautą, žinodavau, kad iš miegamojo ji atneš dar kalną maišų ir nesuklysdavau. Godžiau save tik tiek, kad jos butas nėra juodoji skylė ir drabužiai kažkada vis vien baigsis. Nebent ji turėjo spintą kaip Narnijoje. Tada man galas. Po kelių varginančių valandų net pažinau savo namų. Buvo keista, nes Jėvos butas atrodė lygiai taip pat, tik spinta tapo tuščia, o štai namas atrodė kaip humana, tik su labai kokybiškais drabužiais. Jėva atrodė išvargusi, nebejojau, kad taip pat atrodžiau ir aš. Patikinau ją, kad šiandien nebūtina visko susitvarkyti, mat ji labai sielojusi, kad aš pyksiu dėl tokios netvarkos. Nepykau, tiesiog norėjau griūti į lovą ir nugrimsti kelių parų miegą. Nebejoju, kad taip ir nutiko, nors kaip užmigau ir neprisimenu. Kai gerai pagalvoju, neprisimenu net kaip nusigavau iki lovos.